16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Američke vlasti uhapsile Azru Bašić, osumnjičenu za ratne zločine nad srpskim civilima u Derventi.
Danas u Sarajevu bez prisustva predstavnika dva HDZ-a, vanredna sjednica predstavničkog doma i redovna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. U Mostaru, Livnu, Širokom Brijegu i Orašju protesti protiv majorizacije Hrvata.
Na današnji dan prije 8 godina Albanci izvršili pogrom Srba na Kosmetu. Za ovaj zločin još nisu pronađeni odgovorni.
Još 48 časova do katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima upozoravaju francuski nuklearni stručnjaci.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno.
Blagoje Simić, ratni šef kriznog štaba opštine Šamac, pušten je danas na slobodu iz zatvora u Škotskoj, nakon što je odslužio 2/3 kazne koje mu je izrekao Haški sud, izjavio je njegov advokat Igor Pantelić.
Simić je prvi državljanin Srbije koji se dobrovoljno predao Haškom tribunalu 2001. godine. On je u Hagu osuđen na 17 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva sa područja Šamačke opštine, a nakon žalbe kazna mu je smanjena na 15 godina.
Da li je politički pritisak na sud i tužilaštvo BiH nasušna potreba žrtava srpske nacionalnosti i njihovih porodica da od ovih pravosudnih institucija dočekaju pravdu i da se počinioci zločina kazne? Iz ugla srpskih žrtava i njihovih porodica sud i tužilaštvo BiH su instrument u rukama jedne politike, domaće ali i međunarodne, koja sprečava pravdu, bilježi Vesna Stakić.
Svaka pomisao da su međunarodni zvaničnici prisutni u BiH u službi pravde i pomirenja raspršila se kada je Bogdana Tomović, majka vojnika JNA Zdravka Tomovića, ubijenog u Dobrovoljačkoj, visokog predstavnika Valentina Incka, čula kako se otvoreno stavlja u službu odbrane Jovana Dio, osumnjičenog za zločin koji je zauvijek odnio sina jedinca.
Moj sin je teško ranjen u Koševu na klinici, to su mi sačuvali humani ljudi i to su mi dostavili krvave dokumente. Želila bi da pokažem Mincku i da ga pitam je li radi za ovaj narod ili je da nas svađa i dalje na ovaki način.
Incko je prilikom nedavne posjete Visokom sudskom i tužilaškom savjetu punim ustima hvalio ovu kao i druge pravosudne institucije BiH. A njegovim stopama danas je krenuo i američki ambasador u BiH Patrick Moon. Očekivanje pravde za njih je politički instruisan i nepravedan pritisak na pravosuđe, što je okuražilo prvog u tužilaštvu BiH Milorada Barašina da na novinarsko pitanje da li je opravdano što srpske žrtve i porodice žrtava decenijama čekaju pravdu, odgovara pitanjem.
Samo iz koje novina, gospođa, dolazi da se prestane? Drugi odgovor ovo pitanje nije se moglo ni očekivati.
Zaista i nije. I upućeno jeste u službi politike koja se glasno postavila da zaštiti prava žrtava srpskog naroda, a ono što smo od Barašina željeli čuti, jasno i glasno izrekla je predsjednica suda BiH Medžida Kreso.
I sud ne može suditi tamo gdje nema optužnog akta.
A zašto optužnica za zločine počinjene nad Srbima nema, mnogo puta smo slušali deklamovana saopštenja o kompleksnim istragama. Konkretno u predmetu Dobrovoljačka, negirajući da je najavljivao otvaranje procesa u 2010. Barašin ponovo obećava.
Predmet će biti okončan i donešena tužilačka odluka do juna ili junu ove godine.
Da li je kasno, s obzirom na namjeru institucija Republike Srpske da u Narodnoj skupštini Republike Srpske preispitaju ulogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine? Nastali su voljom visokog predstavnika, a ne slovom Daytona, podsjeća rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Staša Košarac i podsjeća na istrage koje godinama bezuspješno vode.
Tuzlanska kolona nije riješena, tužilaštvo svjesno ili nesvjesno zaboravlja Nasera Orića, za Čelebića još uvijek niko nije odgovarao, otvoreno pitanje sportske dvorane Musala u Konjicu, Dretelja, Atfa Dudakovića.
Stradanja Srba civila u Sarajevu, silos u Tarčinu i ko zna koliko predmeta koje su po preporuci Haškog tribunala pod oznakom B vratili okružnim tužilaštvima da se s mnogo manje kapaciteta i mogućnosti suoče sa kompleksnim istragama.
Američke vlasti uhapsile su u Kentakiju 51-godišnju Azru Bašić, koja je optužena za ratne zločine, počinjene nad civilima tokom rata u BiH, prenosi američki dnevnik Boston Herald. Bašićeva, koja živi u gradu Stantonu u američkoj državi Kentaki, optužena je za mučenje i ubistva Srba u logorima u Derventi od aprila do juna 1992. godine. Istragu u slučaju Bašić vodi okružno tužilaštvo u Doboju. Iz ovog tužilaštva navodne da je za Bašićevom bila raspisana međunarodna potjernica, ali nije bila dostupna domaćim pravosudnim institucijama, pripremio Aleksandar Javorac.
Prvi logor na području Dervente formiran je 12. aprila 1992. godine u domu JNA. Kroz ovaj logor prošlo je više od 200 Srba, a pred očima zatvorenika ubijeni su Čedo Čudić i Blagoje Đuraš i silovane dvije žene, ističe predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa Drago Knežević, koji je i sam preživio strahote logora.
Azra Bašić je sa makazama sjekla usred ratnim zarobljenicima.
Okružno tužilaštvo u Doboju vodi istragu protiv Azre Bašić zbog sumnje da je kao komandir 108. riječke brigade Hrvatske vojske počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Derventa od aprila do juna 1992. godine, kaže port parol ovog tužilaštva Slobodanka Lukić.
Obzirom da osumnjičena nije bila dostupna domaćim pravosudnim organima, za istom je raspisana međunarodna potjernica. Tužilaštvo još nije zvančno obaviješteno o eventualnom hapšenju osumnjičene. Više podataka o predmetnom slučaju za sada ne možemo dati.
Generalni sekretar Saveza logoraša Republike Srpske Obrad Bubić očekuje da će Azra Bašić biti adekvatno kažnjena.
Biće nam izuzetno drago koliko bude konačno privedena pravdi i osuđena.
Hapšenje Azre Bašić pokazuje da su Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica postepeno počele da uviđaju suštinu sukoba u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i drugim evropskim zemljama se hvataju oni koji su počinili ratni zločini nad srpskim narodom, što ohrabrije da međunarodna zajednica je shvatila da ovdje nisu stradala druga dva naroda, nego da je stradao i srpski narod.
U dokumentima predatim Okružnom sudu u Lexingtonu navedeni su zastrašujući detalji o mučenju i ubistvu koje Azra Bašić počinila kao pripadnik Hrvatske vojske. Interpol je 2004. godine locirao Bašićevu u Kentakiju. Sud iz Bosne i Hercegovine objavio međunarodnu potjernicu za njom u oktobru 2006. godine, a Sjedinjene Američke Države su dobile zvaničan zahtjev za njenu ekstradiciju u Bosnu i Hercegovinu u februaru 2007. godine. Prema sudskim dokumentima, američke vlasti zatražile su dodatne dokaze za ove zločine, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine poslalo ih je u februaru i aprilu 2010. godine.
Okružni sud u Doboju potvrdio je optužnice Dobojskog tužilaštva protiv Marka Miloša, Miroslava Kopljara i Nijaza Čauševića iz Slavonskog Broda zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Posavini.
Milošu se na teret stavlja fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenih civila, nečovječno postupanje prema njima, pri čemu im je nanosio velike fizičke i psihičke patnje. Kopljar se tereti za fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenih civila, nečovječno postupanje prema njima, nezakonito pretresanje kuća i hapšenje, te oduzimanje pokretne imovine od civila. Čaušević je optužen za fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenih civila, nečovječno postupanje, pri čemu su neki umrli, za učešće u nezakonitom pretresu kuća, oduzimanju tuđe imovine, nezakonitom zatvaranju i odvođenju civila u logor.
Fond PIO Republike Srpske najavio je da će utvrditi prestanak prava na penziju za jedan broj bivših pripadnika takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a sa područja Broda, Dervente i Modriče. U postupku ostvarivanja prava na penziju putem filijale Fonda PIO u Doboju pojavljuje se nekoliko stotina zahtjeva u kojima su podnosioci bivši pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a sa područja ovih opština.
U fondu ističu da će striktno primijeniti zakon o PIO i utvrditi prestanak prava tim korisnicima. U fondu napominju da će nakon utvrđivanja prestanka prava za takve korisnike, Fond PIO Republike Srpske pokrenuti postupak vraćanja sredstava koja im ne pripadaju, a u narednom periodu, koristeći sve mogućnosti, otkrivati i rješavati slučajeve u kojima su, kako kažu, lažirani ili se pokušavaju lažirati podaci.
Prva zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije bit će održana sutra u Banja Luci, najavio je potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović. Na sjednici će biti razmatrane zajedničke aktivnosti proistekle iz sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srpske i Srbije. Do sada je potpisano 27 sporazuma, protokola i memoranduma, a u pripremi je još nekoliko novih sporazuma, rečeno je nakon današnje sjednice vlade Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Zajednička sjednica dviju vlada biće još jedna potvrda i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Srbije, istakao je Anton Kasipović. Resorni ministri će održati bilateralne razgovore, a na zajedničkoj sjednici biće riječi o različitim temama, najavljuje Kasipović.
Prije svega obrazovanje, a to je opremanje obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj, vrlo konkretno, dakle, nabavljanje računarske opreme, zašto će nam vlada Republike Srbije ponuditi jedan izuzetno dobar, kvalitetan i veoma povoljan kreditni aranžman, saobraćaj, razvoj željezničkog transporta, dalja suradnja u oblasti nauke, odnosno formiranje instituta Mihajlo Pupin u Banjoj Luci, energetika, dakle, potpisivanje memoranduma o saradnji.
Vlada Srpske danas je prihvatila informaciju o obavezama koje za BiH proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović kaže da je vlada opredjeljena da usvaja zakone i regulative Evropske unije, ali da se problemi javljaju svaki put kada se ispostavi zahtjev koji podrazumijeva prenos nadležnosti.
Također uočili smo, dakle, pregledajući sve ove aktivnosti koje su vršene, da su ispostavljeni brojni zadaci pred nas ili zahtjevi koji podrazumijevaju donošenje određenih zajedničkih strategija na nivou BiH, a za one oblasti u principu za koje je nadležan entitet ili nadležni su entiteti.
Komentarišući proteste koji će biti održani u subotu u organizaciji Oštre nule, potpredsjednik vlade Anton Kasipović rekao je da je za vladu važno da je skup prijavljen nadležnim organima.
Ono što jeste apel vlade jeste da taj skup prođe na način koji podrazumijeva očuvanje javnog reda i mira. Dakle, razumijemo da ljudi na neki način žele iskazati svoj odnos prema trenutnoj situaciji u društvu.
Vlada je danas usvojila informaciju o realizaciji aktivnosti u 2010. godini predviđenih akcionim planom za sprovođenje sektorske strategije razvoja industrije Republike Srpske za period 2009-2013. godina.
Konstitutivna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta počela je danas u Sarajevu bez prisustva predstavnika dva HDZ-a. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH zakazao je i vanrednu sjednicu ovog doma, javlja se Radan Škipina.
Da Federalni dom naroda može funkcionisati sa samo 5 od predviđenih 17 hrvatskih delegata, pokazao je današnji nastavak konstitutivne sjednice ovog skupštinskog doma parlamenta Federacije BiH. Bez delegata iz tri kantona sa hrvatskom većinom, uglavnom članova HDZ BiH i HDZ-a 1990. izglasan je dnevni red u kome su tačke koje se odnose na verifikaciju mandata, izbor rukovodstva Doma naroda i izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. S obzirom da je u poslovniku o radu Doma naroda ugrađen mehanizam koji omogućava donošenje odluka, po sjednici ne prisustvuje više od 2/3 delegata iz jednog delegatskog kluba, zaočekivati je da se ovaj skupštinski dom konstituiše i da budu izabrani i predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH. Predsjedavajući Srpskog kluba Mira Ljubijankić izjavila je da će se ovaj klub zalagati za ispravljanje debalansa u raspodjeli 6 ključnih pozicija u Federaciji BiH koji je do sada išao na štetu Srba. 3 delegata iz Saveza za bolju budućnost, iako prisustvuju konstitutivnoj sjednici, izjavili su da samo iz kolegijalnih razloga učestvuju u radu, ali da se neće izjašnjavati ni po jednoj tački dnevnog reda, jer je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ocijenila da se još uvijek nisu stekli uslovi za potvrdu mandata delegata Federalnog doma naroda.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru tokom protesta protiv majorizacije Hrvata u BiH da je današnja sjednica Doma naroda parlamenta Federacije sazvana nelegalno zbog čega će u skladu sa Ustavom i zakonom morati odgovarati oni koji su pokušali obmanuti javnost BiH i poigrali se sa bezbjednošću u zemlje. On je poručio da su današnji skupovi Hrvata u Mostaru, Orašju, Širokom Brijegu i Livnu jači i legitimniji nego kako je naglasio skup koji je danas održan u Sarajevu. A ovaj skup u Mostaru održao je studentski zbor sveučilišta u Mostaru, Hrvatski studentski politološki forum i Hrvatski intelektualni zbor. Na protestima u Mostaru studentima se pridružio i veći broj građana, tako da je prema procjenama ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača bilo oko 1000 ljudi, informiše novinar Federalnog radija Mili Papić.
Ovom protestu su se pridružili i čelnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i predsjednik Dragan Čović.
Zaželimo Europsku Bosnu i Hercegovinu u kojoj ćemo sukladno izbornim rezultatima omogućiti da legitimni predstavnici tri naroda budu u vlasti.
Sa transparentima, majicama i zviždaljkama danas su se studenti okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo trenutnom političkom situacijom u državi u kontekstu omalovažavanja i nepoštovanja izborne volje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednica studentskog zbora Ana Šljivić.
Osnovna poruka skupa je jednakopravnost. Hrvati u Bosni i Hercegovini žele jednakopravnost.
Evo nekih poruka sa ovog skupa.
Bitno je da se studenti podigli na noge napokon i svima možemo odavde poručiti da je dosta šutnje.
Poruka je da bi Hrvat trebalo dobiti ista prava koja je ostala dva naroda, posebice kao muslimani, to je Bošnjac.
Razlog okupljanja, znači stop majorizaciji hrvatskog naroda.
Da nema diskriminacije, da smo svi jednaci. Od onih najmanjih naroda kao što smo mi hrvatski narod i ona druga dva naroda da smo ravnopravni.
Studenti i građani najavljuju mogućnost i nastavka protesta ako se budu i dalje ignorisala temeljna ljudska prava, kako su nam rekli.
Centralna izborna komisija BiH danas je donijela odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona za Dom naroda parlamenta Federacije BiH.
Postupajući po rješenju suda Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BiH donijela je zaključak kojim se kao preuranjen odbacuje zahtjev Amira Zukića za izdavanje uvjerenja u dodjeli mandata za izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Brčanska policija privela je 4 lica i pretresla 3 lokacije na području distrikta u okviru međunarodne akcije Oliver, koja se odnosi na suzbijanje i iskorišćavanja djece ili maloljetnika radi dječje pornografije putem interneta. Opširnije Miroslav Obradović.
U današnjoj akciji Brčanske policije, kako nezvanično saznajemo, privedeni su Admir Mustafić, Sandro i Denis Vekić i Nermin Mrkaljević, koji će tokom dana biti saslušani, a potom će tužilaštvo Brčko distrikta odlučiti o određivanju pritvora. Halid Emkić, portparol Brčanske policije.
Dakle, radi se o licima sa područja Brčko distrikta. U njihovim stambenim objektima su izvršeni i pretresi. U sklopu toga pronađeno je 5 laptop računara, 6 računara, dakle centralno-procesorskih jedinica, jedan digitalni aparat, veći broj nosača elektronskog sadržaja kao što su CD-ovi, DVD-ovi, USB stikovi i slično. Postoje znači sumnja da su putem hardversko-softverske opreme koju su posjedovali pristupali određenim stranicama, dakle dječjeg pornografskog sadržaja i na taj način počinili ovo krivično djelo.
Oduzeti predmeti bit će veštačeni te će se koristiti kao dokazi u krivično-pravnom procesuiranju ovih lica, kaže Emkić pojašnjavajući.
Lica koja putem računara pristupe određenim stranicama pornografskog sadržaja, pogotovo dječjeg pornografskog sadržaja i koja skidaju takve fotografije, videoklipove i slično, kada je u pitanju znači samo krivično djelo, ono je inkriminisano krivičnim zakonom Brčkog distrikta i kaznom zatvora od 1 do 10 godina.
Aktivnosti na provođenju ove akcije nastavit će se i u narednom periodu.
Srbačka policija uhapsila je 35-godišnjeg Dragu Vuka iz sela Korovi i oduzela 3,85 kg opojne droge, nekoliko stabljika marihuane i ručnu bombu. On je poznat srbačkoj policiji od 2003. godine kada je također uzgajao marihuanu u blizini porodične kuće.
Vuk je uhapšen u okviru akcije Plantaža 2011 koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Osumnjičeni je uhapšen nakon dužeg praćenja. Protiv njega bit će podnesena krivična prijava zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga i neovlašćenog držanja eksplozivnih ubojnih sredstava.
Danas se navršava 7 godina od martovskih nereda 2004. godine na Kosovu i Metohiji, kada je u trodnevnom pogromu Srba poginulo 19 lica, povrijeđeno 950 više od 4000 Srba protjerano, a uništeno više od 900 objekata, uključujući i 35 srpskih crkava i manastira. Inicijatori ovih događaja još nisu kažnjeni, informiše novinar Kim Radija Nebojša Ćirković.
Nevenki Rikalo iz Kosova Polja. Marta 2004. je zapaljena kuća. Kaže da je dan danas prolazi jeza kada se seti svega što se njoj i njenim sugrađanima dešavalo.
Njih oko 200 je kamenicama
i raznim ovim drvenim palicama napalo našu kuću, tako da smo mi ostale unutra. Moja mama je pokušala da razgovara sa njima, međutim jedan dečko je prišao i opalio je palicom po glavi, gdje sam ja posle toga izletela u samom dvorištu i tu smo dobile dobre batine.
Skup pod sloganom Da se ne zaboravi održan je u organizaciji Doma zdravlja Gračanica. Okupljeni građani i radnici na skupu su zapalili sveće i odali poštu žrtvama postradalima u martovskom nasilju. Direktorka Doma zdravlja Rada Trajković kazala je da ni jedan 17. mart ne treba da prođe, a da ga ne pomenemo i obeležimo, jer to što se Srbima tada dogodilo ne sme da se zaboravi.
Neodgovornosti za zločine nad Srbima je nešto što nas plaši. Dakle, ljudi krvavih ruku slobodno se šetaju oko nas, mi ne znamo ko su, nemamo identifikaciju, ne rade institucije koje treba da rade u smislu identifikacije i izolacije tih ljudi i to je nešto što opterećuje i nešto što plaši da može to ponovo da se desi.
Vladika eparhije Raško-Prizrenske Teodosije služio je pomen u obnovljenoj crkvi u Prištini. Povod za nasilje na Kosovu bila je kampanja albanskih medija u kojoj su Srbi optuženi za smrt 3 albanska dečaka. Istraga UMNIK-a pokazala je da su ti navodi bili lažni. U talasu albanskog nasilja 17. marta 2004. godine ubijeno je 19 osoba. Za samo 2 dana povređeno je oko 900 osoba. Proterano je 4000 Srba, etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela, a porušeno je zapaljeno ili teško oštećeno 900 kuća.
Policija Euleksa uhapsila je na Kosmetu jednog od najvažnijih komandanata takozvane OVK, Fatmira Ljimaja, optuženog da je na Kosovu u Klečkoj počinio ratne zločine nad Srbima, ali on poslije saslušanja kod istražnog sudije pušten kući.
Osim sinoćnjeg hapšenja Ljimaja, policija Euleksa uhapsila još 8 bivših pripadnika OVK, uključujući i komandanta policije u Prizrenu, Nedžmija Krasnićija, prenijeli su beogradski mediji. Ljimaj, koji je visoki zvaničnik Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i bivši ministar saobraćaja, nije pružao otpor prilikom hapšenja u svojoj kući u selu Čaglavica pored Prištine. Prema izvorima u Prištini, Ljimaj je optužen da je 1998. godine naredio likvidaciju dvojice zarobljenih srpskih policajaca, te da je mučio jednog zarobljenika koji je kasnije ubijen.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović rekao je ambasadoru Japana u BiH Futao Motaiju da BiH trenutno razmatra mogućnosti kako da pomogne narodu Japana u ovoj teškoj situaciji. Radmanović je osim telegrama saučešća koje je uputio državnim vlastima Japana još jednom izrazio najiskrenije saučešće svih naroda, građana i predsjedništva BiH narodu i građanima Japana povodom teške nesreće izazvane katastrofalnim zemljotresom i tsunamijem.
Japanski ambasador je iznio pojedinosti u vezi sa stanjem u nuklearnim elektranama i naporima koje preduzima vlada Japana da stabilizuje nuklearni reaktor i sanira negativne posljedice. Ambasador Motai je tokom razgovora naglasio da se može očekivati povećanje broja stradalih s obzirom na to da spasilačke ekipe ne mogu prići zoni pojačane radijacije. Japanska policija saopštila je danas da je prema zvaničnim podacima u Japanu poginulo i nestalo 14.650 lica.
Zvaničnik Francuskog instituta za radiološku zaštitu i nuklearnu bezbjednost Thierry Charles sumnja da će inženjeri uspjeti da spriječe topljenje jezgra reaktora u elektrani Fukushima zbog pregrijavanja prostora u kojem su šipke potrošenog nuklearnog goriva.
Prema njegovim riječima, narednih 48 časova bit će odlučujući. On je naglasio da je pesimista, jer od 13. marta nije uspio ni jedan pokušaj, ali je i dodao da nije sve izgubljeno. Portparol francuske vlade François Baron izjavio je da bi u najgorem slučaju nesreća u Fukushimi mogla da bude veća od one u Černobilju.
Nuklearna kriza u Japanu sada je u Božjim rukama, rekao je danas Europski komesar za energetiku Günther Oettinger. On je u obraćanju Komitetu za ekologiju Europskog parlamenta izrazio iznenađenje nevjerovatnim improvizovanim metodama kojim su se služili japanski tehničari da bi spriječili dalju katastrofu u nuklearnoj elektrani Fukushima.
Oettinger je poslanicima rekao da je postrojenje izvan kontrole, dan nakon što je izjavio da se Japan suočava sa apokalipsom. Globalne berze su alarmantno reagovale na komentare evropskog komesara i njegova portparol je objasnio da njegove izjave nisu zasnovane na nekim novim informacijama. Evropska komisija saopštila je da je od zemalja članica zatražila da provjere stepen radijacije u prehrambenim proizvodima i stočnoj hrani uvezenoj iz Japana.
Jemenske snage bezbjednosti upotrijebile su bojevu, municiju i suzavac kako bi rastjerale demonstrate koji zahtijevaju ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha, tokom čega su ranjena 84 lica.
Već je nekoliko sedmica više hiljada ljudi gotovo svakodnevno protestuje u Sani i u drugim jemenskim gradovima.
A iz zatvora u Egiptu oslobođen je i Muhammed al-Zawahiri, brat drugog čovjeka terorističke mreže Al-Kaida, Ajmana al-Zawahirija.
On je izručen Egiptu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 1999. godine i od tada je služio zatvorsku kaznu zbog zavjere protiv države. Bezbjednosni izvori izjavili su da je al-Zawahiri oslobođen juče uz nekoliko desetina drugih političkih zatvorenika u skladu sa odlukom Vrhovnog savjeta oružanih snaga.
Predstavnici Svjetske i Europske fudbalske federacije na današnjem sastanku s članovima predsjedništva Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu ponovili su da prijedlog novog statuta saveza u okviru kojeg se uvodi institucija predsjednika, a ukida predsjedništvo saveza, mora biti prihvaćeno do kraja marta. Naglasili su da će, ukoliko se to ne desi, uslijediti sankcije za savez, klubove i reprezentaciju, informiše Dragan Pajić.
Predstavnici FIFA i UEFA, Marcel Benz i Eva Paske, još jednom su poručili članovima predsjedništva da će, ukoliko prijedlog statuta ne bude prihvaćen, klubovi i reprezentacija BiH biti suspendovani za europskih takmičenja, a rukovođenje Fudbalskim savezom BiH preuzeo bi takozvani komitet za normalizaciju stanja u savezu, kojeg bi imenovala Svjetska i Europska fudbalska federacija, kaže član predsjedništva Fudbalskog saveza BiH Bogdan Čeko.
Ko bi to trebao da predstavlja i na koji način, mi to ne znamo. Mislim da ne znaju ni oni na današnji dan. Dalje su bile problemi vezani za sankcije, šta znači sama suspenzija i samo isključenje iz članstva FIFA i UEFA, koje bi se, ukoliko se ti problemi ne reše, desilo na sljedećem kongresu FIFA i UEFA. Savez dolazi u jednu težu situaciju, ne znam da li će moći da vraća ustaljenu ratu kredita koju ima svakog 25 oko mjesecu.
Sjednica Skupštine Fudbalskog saveza BiH trebalo bi da bude održana 29. marta, a stav Fudbala Republike Srpske je da bi Fudbalskim savezom BiH i dalje trebalo da rukovodi predsjedništvo, kao što je organizovana i Bosna i Hercegovina. Informacije iz košarke. BiH će sljedeće sezone imati jednog predstavnika u regionalnoj NLB ligi. Srbija i Slovenija trebalo bi da imaju po 4 ekipe, Hrvatska 3, a Crna Gora također jedno mjesto. Ukoliko bi Nimburg odustao od učešća sljedeće sezone kao što je nagovješteno u češkim košarkaškim krugovima, košarka BiH vjerovatno bi imala i drugog predstavnika u ovom takmičenju.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je registrovano promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, a mjestimično i sa sunčanim intervalima. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu 3, dok je najviša u isto vrijeme zabilježena u Banja Luci, Bijeljini i Doboju 17 stepeni. Sutra pretežno oblačno s kišom mjestimično, jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 10 do 17, na sjeveru i istoku do 19 stepeni Celzijusa.
Došli smo do kraja emisije, hvala za pažnju, na kraju podsjećamo i na vijesti dana.
Američke vlasti uhapsile Azru Bašić, osumnjičenu za ratne zločine nad srpskim civilima u Derventi.
Danas u Sarajevu bez prisustva predstavnika dva HDZ-a vanredna sjednica predstavničkog doma i redovna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. U Mostaru, Livnu, Širokom Brijegu i Orašju protesti protiv majorizacije Hrvata.
Na današnji dan prije 8 godina Albanci izvršili pogrom Srba na Kosmetu. Za ovaj zločin još nisu pronađeni odgovorni.
Još 48 časova do katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima upozoravaju francuski nuklearni stručnjaci.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Željko Mandić i Stjepan Zlikovac.